jari la huru, yami ya kulima Afrika Mashariki, linaeneza habari, kilimo kilicho hai, pia majadiliano.
Ndugu msikilizaji wa kipindi cha Kilimo Hai unayesikiliza hivi sasa kutoka ndani ya studio ya Mkulima Bunifu, ni matumaini yangu uko vema. Hongera kwa mapambano ya kila siku ya kimaisha. Jua tu hujakosea kufungulia redio yako na kusikiliza makala Kilimo Hai kutoka Mkulima Bunifu. Imekuwa ni jadi yetu mara zote kuangazia mbinu, teknolojia na uzalishaji bora wa Kilimo Hai ili kuboresha maisha ya kiuchumi, kijamii na mazingira kwa wakulima wadogo wadogo hapa nchini Tanzania.
Mkulima na mfugaji, fanya mtindo Kilimo Hai kwa manufaa ya kilimo endelevu.
Mkulima Bunifu ni jarida linalochapishwa kila mwezi na kusambazwa kwa vikundi vya wakulima hapa nchini Tanzania. Mradi huu unasimamiwa Tanzania na shirika la kilimo endelevu Tanzania SAT kwa ushirikiano na shirika la BioVision Africa Trust Nairobi. Makala hii ya Kilimo Hai kutoka Mkulima Bunifu inaletwa kwako kwa ufadhili wa shirika la BioVision Foundation lililopo Uswizi. Tembelea tovuti ya Mkulima Bunifu ambayo ni www.mkulimabunifu.org na ujisajili ili kupokea nakala ya jarida la Kilimo Hai Mkulima Bunifu kwa njia ya barua pepe au WhatsApp. Na kuanzia mwanzo wa makala hii ya Kilimo Hai hadi tutakapohitimisha, utakuwa nami Stefano Aminiel. Ikiwa wewe ni mfuatiliaji wa makala ya Kilimo Hai kupitia Mkulima Bunifu, utakumbuka kuwa katika kipindi kilichopita tulizungumzia kilimo mseto na kilimo cha mzunguko wa mazao, ambapo manufaa tuliyosikia ni pamoja na faida ya kilimo cha mseto na cha mzunguko wa mazao kwamba inaboresha udongo, ukuaji mzuri wa mimea pamoja na kupata mazao bora. Na katika makala hii ya leo tunaangazia uzalishaji wa malisho kwa mifugo. Utaweza kujifunza mada hii kutoka kwa wageni ambao wametutembelea hapa studio. Karibuni sana. Ningependa mjitambulishe kwa msikilizaji anayesikiliza hivi sasa. Nianze na upande wangu wa kulia. Karibu.
Asante ndugu mtangazaji. Jina langu ni Epifania Donat Swai. Ni afisa mifugo. Nimetokea katika halmashauri ya wilaya ya Arusha na ni mtaalamu wa malisho.
Na mimi ninaitwa Erika Rugabandana. Ninafanya kazi na mradi wa Mkulima Mbunifu kama mhariri wa jarida la Mkulima Mbunifu, jarida linalochapishwa na kusimamiwa na shirika la kilimo endelevu nchini Tanzania kwa ufadhili wa mfuko wa BioVision.
Asanteni sana kwa utambulisho huo. Ni ukweli ambao upingiki kwamba kwa mfugaji wa mifugo ni lazima awe ana malisho ya kuwalisha mifugo yake. Tuanze kwa mtaalamu, naomba utupe mwanga juu ya uzalishaji wa malisho kwa mifugo kabla hatujaingia ndani zaidi ya mada hii.
Asante ndugu mtangazaji. Kama unafuga malisho aina ya nyasi na majani jamii ya mikunde na miti malisho, inahitajika kwa kipindi chote cha mwaka. Na malisho haya mifugo wanaweza kujipatia kwa kuchunga au kwa kukata na kubeba na kualisha katika banda au eneo maalum lililotengwa kwa ajili ya kulishia.
Tukija kwa kumhariri wa gazeti letu la Mkulima Bunifu, tumeshamsikia mtaalamu amezungumzia au ametoa ufafanuzi juu ya mada hii ya leo. Msikilizaji angependa kufahamu, je, kuna malisho ya mifugo yanayolimwa, na kama ndio, unaweza kutuelezea malisho hayo ni yapi?
Asante sana ndugu mtangazaji. Nyasi ni moja ya chakula kikuu cha wanyama wanaocheua. Malisho haya ubora wake utategemea yamevunwa yakiwa na umri gani. Malisho yanakuwa bora zaidi endapo yatavunwa yakiwa katika hatua za mwanzo za ukuaji, kabla ya kuchanua, wakati ambao protini inakuwa ni nyingi. Mojawapo ya malisho yanayolimwa ni ambayo yakishalimwa huweza kukatwa na kulisha mifugo. Lakini pia nyasi kama vile majani ya tembo pamoja na miti ya malisho kama Sesbania au Grillisidia huweza kulimwa.
Kwa kuongezea hapo, majani ya matete yanapotunzwa na kukatwa mara kwa mara yanakuwa na virutubisho bora kwa ng'ombe wa maziwa. Pia kwa mfano, mfugaji mwenye eneo la ekari moja lenye matete au kilo 25,000 za matete ana uwezo wa kumlisha ng'ombe wa maziwa anayetoa maziwa mengi mwenye uzito wa kilo 450 kwa mwaka.
Hii ni elimu kubwa na nzuri ambayo wewe msikilizaji unaipata kutoka Mkulima Mbunifu. Mwambie na jirani yako, kama hajafungulia redio yake, afungulie asipitwe na somo hili. Mtaalam, unaweza kutuambia namna ya upandaji wa malisho kwa ajili ya wanyama?
Asante ndugu mtangazaji na kwa msikilizaji anayetusikiliza hivi sasa. Upandaji wa malisho unamsaidia mfugaji kupata malisho kwa wingi zaidi, kwa sababu malisho hasa matete yana uwezo wa kukaa katika eneo moja kwa kipindi cha miaka 3 hadi 5.
Labda msikilizaji angependa kujua basi ni kwa namna gani unaweza kuandaa eneo la kupanda majani ya matete kwa ajili ya malisho.
Mfugaji anatakiwa kujua au kufuata hatua zifuatazo wakati wa upandaji wa malisho. Hatua ya kwanza, anatakiwa kuandaa shamba lake kama eneo lake lina vichaka au lina magugu, anatakiwa kulilima vizuri. Na hatua inayofuata, anatakiwa kutafuta vipando vya matete yaliyokomaa. Hatua ya tatu, anatakiwa kuandaa shimo. Maandalizi ya shimo, kina kinatakiwa kiwe na urefu wa 2 feet na upana wa 1 au 2. Na nafasi kati ya mstari na mstari inatakiwa iwe na urefu wa 1 meter. Na umbali kati ya mstari na mstari unatakiwa uwe na urefu wa 1 au 2. Vipimo hivi vinatofautiana kulingana na aina ya udongo na kiasi cha mvua. Kwa sehemu kame, umbali unakuwa mpana zaidi. Hatua nyingine, andaa udongo wa tabaka la juu debe moja, kisha changanya na samadi debe 1 au 2, kisha rudisha kwenye shimo. Acha nafasi wazi wakati wa kujaza shimo kiasi cha sentimita 15, kisha panda majani.
Tuje kwa kumwariri. Je, kwenye sehemu iliyopandwa malisho ya wanyama aina matete, unaweza ukachanganya aina nyingine ya malisho ya wanyama kwenye sehemu zilizokuwa wazi?
Kwa manufaa ya anayetusikiliza hivi sasa, unaweza kufanya hivyo na unashauriwa kupanda viazi vitamu au aina nyingine ya mimea jamii ya mikunde kama vile Desmodium au Lucina katika mashimo ya mistari ya matete ili kuongeza virutubisho na ubora wa malisho, pamoja na kuzuia magugu.
Naona kama mtaalamu una kitu unataka kuongezea hapo kwa alichokiongea mhariri.
Ndio ndugu mtangazaji, pia mfugaji anaweza kupanda kwenye mipaka ya shamba lake kama eneo lake ni dogo au kama hana eneo la kupanda malisho kabisa. Na kupanda kwenye mipaka ya shamba inasaidia kuzuia wadudu waharibifu wasiingie shambani na pia uharibifu mwingine unaoweza kujitokeza.
Basi ni kwa namna gani atavuna malisho haya bila kuathiri muendelezo wa uzalishaji wa malisho yake kwa mifugo?
Asante ndugu mtangazaji, malisho yanatakiwa kuvunwa yakiwa na muda wa 3 hadi 5 toka yanapopandwa. Pia kila mmea unatakiwa kukatwa ukiwa na urefu wa 3 feet. Na wakati wa kukata, acha urefu wa sentimita 15 wa shina ili liweze kuchipua. Na malisho yanayozidi yanaweza yakahifadhiwa kwa njia ya hay au silage. Pia tunashauri kwamba malisho yavunwe kwa wakati, kwa sababu yanapokaa kwa muda mrefu shambani inapelekea kupungua kwa virutubisho hadi kufikia 0%.
Msikilizaji, unayesikiliza hivi sasa unasikiliza makala Kilimo Hai kutoka Mkulima Bunifu, na leo hii kama ndio unafungulia redio yako unapata elimu ya uzalishaji wa malisho kwa mifugo. Tumeona kwamba matete kikomaa kupita kiasi yanakuwa yanashusha kiwango cha virutubisho vinavyohitajika kwenye maziwa. Hivyo ni vyema mfugaji kuhakikisha basi unavuna kwa wakati unaofaa. Mtaalam, bado tukiwa kwako. Katika upandaji wa malisho unahitaji mbolea kama mazao mengine?
Ndiyo ndugu mtangazaji, mbolea inahitajika kabisa. Tunapendekeza kwamba mbolea itumike kila mfugaji anapovuna malisho yake. Na pia anaweza kutumia mbolea au kinyesi kibichi cha mifugo kutoka bandani, ila kiwe na mikojo mingi ya ng'ombe ili kutengeneza ujiuji. Na mbolea hii inatakiwa isihifadhiwe zaidi ya 2 au 3, kwa sababu inapohifadhiwa kwa muda mrefu inapoteza kwa haraka virutubisho.
Labda na mimi niongeze kidogo hapo mtangazaji. Unajua kwa mfugaji ambaye anazalisha malisho ya mifugo, haitofautiani na mtu ambaye anafanya kilimo cha kawaida. Nikiwa ninamaanisha kwamba, hata pia kuna suala la palizi, ambapo mkulima anakuwa anafanya palizi ya mikono kila anapokata na kuvuna, kama kuna umuhimu ili kuongeza uzalishaji. Na magugu hayo yanapongolewa au kufyekwa, basi mfugaji hana budi kuweka kwenye shimo ili kuzuia kutokushika udongo na kuota tena.
Mhariri pamoja na mtaalamu, asanteni kwa kuendelea kutoa elimu hiyo. Na kwa unayesikiliza hivi sasa, ningependa nikudokezee kuhusu Mkulima Mbunifu, ambalo ni jarida la kila mwezi linalochapishwa na kutolewa kwa vikundi vya wakulima ili kutoa taarifa sahihi na za uhakika kwa wakulima, hasa zinazolenga kilimo hai. Kwa maoni, maswali au kama ungependa kupata jarida lako la kila mwezi la Mkulima Mbunifu, wasiliana nasi kwa kupiga simu au ujumbe mfupi kwa nambari 0717 26 6007. Anwani ya barua pepe ni info@mkulimabunifu.org. Pia tembelea tovuti yetu ya www.mkulimabunifu.org ili ujifunze zaidi kuhusu kulima na kufuga kwa mtindo wa kilimo hai. Facebook napo pia tunapatikana kwa jina la Mkulima Mbunifu. Kumbuka, unaweza kujisajili ili kupokea nakala yako ya PDF kila mwezi. Tupe nambari yako ya WhatsApp nasi tutawajibika.
Mkulima na mfugaji, fanya mtindo wa kilimo hai kwa manufaa ya kilimo endelevu.
Msikilizaji wa makala hii ya Kilimo Hai kutoka Mkulima Bunifu, tumesikia mengi kutoka kwa wageni wetu hapa studio kuhusu uzalishaji wa malisho kwa mifugo. Lakini tusiandikie mate angali wino upo. Nilipata nafasi ya kumtembelea mfugaji ambaye yeye amekuwa akizalisha malisho kwa ajili ya mifugo yake na kunipa ushuhuda wa namna anavyofanya katika kupata malisho yake. Hebu tumsikilize.
Hivi karibu. Kwa jina mimi naitwa John Alfayo Moikan, ni mwenyeji wa kijiji cha Olmotonyi. Shughuli yangu ni mkulima kilimo hai pamoja na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, na nina kiwanda pia cha kusindika. Ndio shughuli yangu ndio nayo, na ni mnufaika wa jarida la Mkulima Mbunifu kuanzia mwaka 2015. Nafuga ng'ombe ambao wenye tija, ambao wanazalisha maziwa ya kutosha kwa ajili ya kiwanda. Tukisema neno lishe, tunasema lishe ikiwepo kuanzia nyasi, matete ambayo watamala, ikiwepo pia majani ya maharage kunde, ikiwepo pia majani ya mahindi kipindi yanapokuwa mabichi, ikiwepo pia lusina. Hizo ni lishe ambayo ni muhimu kwa ng'ombe wa maziwa.
Je, hayo majani unayazalisha hapa kwako?
Hayo majani nayazalisha, na mengine nachukulia maeneo mbalimbali ambayo toka mashambani kwa wakulima, kwa hiyo nachukulia huko. Ina faida kubwa kwa sababu una uhakika na malisho yako kwamba muda wote uko na malisho, tofauti na huyu anayekwenda kuhangaika kutafuta ambao hana uhakika kwamba atapata wapi.
Mtaalam, nadhani umemsikia mkulima kwa jinsi alivyotoa maelezo yake kuhusu namna anavyozalisha malisho kwa ajili ya mifugo yake. Tumekuwa tukishuhudia misimu tofauti tofauti katika mwaka, na wakati mgumu kwa mfugaji au kwa wafugaji ni kipindi cha kiangazi. Je, kwa mtu ambaye ni mfugaji na amesikia makala hii na angependa kufahamu wakati wa kiangazi bado ataweza kupata malisho kama kawaida?
Nimuhakikishie msikilizaji wetu kwamba ana uwezo wa kutunza malisho yake hata kipindi cha kiangazi, kwa sababu anapopanda kwenye mashimo inasaidia kuhifadhi maji. Pia malisho jamii ya matete yana uwezo wa kustahimili ukame, kwa hiyo mfugaji anaweza kutumia debe moja akamwagilia kwa wiki mara moja au mbili, na majani yake yataendelea kuchipua kama kawaida.
Asante sana mtaalamu. Ni furaha iliyoje kwa mfugaji akiwa anaendelea kupata malisho kwa ajili ya mifugo yake hadi wakati wa kiangazi. Lakini furaha itazidi kuwa maradufu endapo mhariri wa jarida letu la Mkulima Mbunifu ukimjuza msikilizaji taratibu za kulisha mifugo na wakapata virutubisho kutokana na malisho yaliyozalishwa na mfugaji mwenyewe. Karibu.
Ni kweli kabisa ulivyosema ndugu mtangazaji. Sasa hapa kwenye kulisha mifugo, msikilizaji naomba unisikilize vizuri. Kwani ni rahisi. Unatakiwa kuchanganya matete na malisho mengine, jamii ya mikunde pamoja na virutubisho vingine kwa ajili ya kuwezesha uzalishaji mzuri wa maziwa. Kwani matete peke yake haiwezi kuwa chakula sahihi chenye virutubisho vyote kwa mifugo. Pia wakati wa kulisha, hakikisha unakata kata malisho hayo ili kupunguza upotevu wake, hasa pale ng'ombe anapofikia kwenye bua. Kwani likiwa refu sana, atashindwa kukata na mwishowe yatakuwa mabaki yasiyofaa zaidi ya kutupwa.
Tukiwa tunafikia ukingoni mwa makala ya Kilimo Hai kutoka Mkulima Mbunifu kwa leo, mhariri, ningependa umjuze msikilizaji juu ya utaratibu mzima wa yeye kupata jarida la Mkulima Mbunifu.
Kwa msikilizaji ambaye atahitaji yeye na kikundi chake kupata nakala ya Mkulima Mbunifu, wasiliana na ofisi ya Mkulima Mbunifu kwa kutoa taarifa muhimu zinazohitajika. Taarifa hizi ni za kikundi chako, ambazo ni pamoja na jina la kikundi chako, jina la kiongozi, mwenyekiti au katibu, idadi ya wanachama wanaume na wanawake, mahali kikundi kilipo na kinapopatikana, anwani ya posta, namba ya simu au barua pepe. Ukituma ama kutoa taarifa hii, Mkulima Mbunifu itakutumia nakala yako. Hata hivyo, tunasisitiza wakulima, hasa vijana wenye uwezo wa kuingia kwenye mtandao wa internet, kutumia teknolojia hiyo kupakua nakala ya Mkulima Mbunifu ya PDF. Pia tuma anwani yako, barua pepe au nambari ya WhatsApp, nasi tutakutumia nakala ya PDF kila mwezi.
Nashukuru sana mhariri kutoka jarida la Mkulima Bunifu pamoja na mtaalamu wa mifugo kwa elimu nzuri juu ya uzalishaji wa malisho. Naamini pia mkulima amenufaika na vingi kutoka kwenu. Na karibuni tena wakati mwingine. Kwa leo tulipofika hapa, sina la ziada. Makala hii ya Kilimo Hai kutoka Mkulima Bunifu imeletwa kwako kwa ufadhili wa shirika la Bio Vision Foundation lilopo Uswizi. Kila laheri katika kuyatekeleza yale yote ambayo umejifunza kutoka kwa wageni wetu hapa studio. Ulikuwa nami ndugu yako Stefano Aminia.
Majadiliano.